ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะมันก็คือความจริงในชีวิตเรานี่เองเราก็มาเรียนรู้นะชีวิตของเราเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราก็มีร่างกายจิตใจมาดูให้เห็นความจริงของมันถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายของจิตใจได้เราจะไม่ทุกข์ทางใจอีกต่อไปเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายงั้นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนสโคบขอบเขตของผู้ศาสนานะท่านสอนเรื่องความทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์มุ่งมาเรื่องเดียวนี้ที่คำสอนมีตั้งมากมายรวมลงมาก็คือสอนเรื่องของทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์นั่นเองเวลาพูดถึงทุกข์ท่านก็จะอธิบายเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์ก็คือใจที่มันอยากเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นใจมันจะถูกบีบคั้นทำไมใจมีความอยากเพราะใจมีความโง่ใจไม่รู้ความจริงคืออวิชชาเนี่ยพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาที่สอนด้วยเรื่องที่มีเหตุมีผลสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นๆก็จะต้องเริ่มจากความเชื่อก่อนเชื่ออันแรกเลยชื่อว่าพระเจ้ามีจริงถ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะระบบคำสอนทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยในขณะที่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุผลล้วนๆถ้าเราต้องการความดับทุกข์เราก็ต้องมาดูว่าเหตุของความทุกข์คืออะไรแล้วก็ดับเหตุของความทุกข์ซะถ้าเราดับเหตุได้ผลมันจะไม่มีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราดับผลผลเป็นสิ่งซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วดับไม่ได้ถ้าจะดับต้องดับที่ตัวเหตุไม่ใช่ดับที่ตัวผลความจริงอันนี้มันแวดล้อมตัวเราอยู่แต่เราไม่เห็นยกตัวอย่างอย่างไฟไหม้ไฟไหม้เราก็บอกเราดับไฟในความเป็นจริงไม่มีใครดับไฟแต่ดับเหตุของไฟไฟจะไหม้ได้เนี่ยต้องมีความร้อนสูงพอใช่ไหมก็เอาน้ำไปราดเพื่ออะไรเพื่อลดความร้อนลงพอความร้อนไม่สูงแล้วไฟก็ดับเพราะว่าเหตุมันไม่มีไฟไหม้เพราะมันมีเชื้อเพลิงอย่างมีบ้านปลูกติดกันเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยเป็นเชื้อเพลิงเราอยากให้ไฟดับเราก็ต้องทำลายเชื้อเพลิงไปอย่างบ้านเรียงติดกันไปหลังคาเกยกันตามเมืองต่างๆเนี้ยไฟไหม้ไม่รู้จะดับยังไงแล้วหาน้ำดับไม่ได้หาน้ำมาดับไม่ได้รื้อบ้านทิ้งไปส่วนหนึ่งตามแนวที่ไฟมันจะไปพอไฟไม่มีทางไปต่อนะไม่มีเชื้อเพลิงให้มันก็ดับเห็นไหมไม่จำเป็นว่าไฟไหม้ต้องดับด้วยน้ำเพราะไฟไหม้ขึ้นมาได้เนี่ยเกิดจากเหตุหลายเหตุอุณหภูมิสูงมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนอย่างเวลาไฟไหม้รถยนต์มีน้ำมันเนี่ยเข้าโฟมไปฉีดไม่ให้อากาศเข้าไปตรงจุดที่ไฟไหม้ฉีดกันไม่ให้อากาศเข้าไปออกซิเจนเข้าไปไม่ได้ในจุดที่ไฟติดไฟก็ดับ นี่กระทั่งเรื่องดับไฟนะมันคือการดับเหตุทั้งหมดเลยไม่มีใครดับตัวไฟไฟดับของมันเองเมื่อเหตุของมันดับความทุกข์นี่ก็เหมือนกันความทุกข์จะดับของมันเองเมื่อเหตุของความทุกข์ดับเหตุของความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็คือตัวตัณหาถ้าจะสาวให้ถึงที่สุดก็คือตัวอวิชชาเพราะมีอวิชชาก็มีตัณหามีตัณหามีอุปาทานมีความยึดถือพอมีอุปาทานก็มีชาติมีภพมีทุกข์ขึ้นมาชาติคือความดิ้นรนของจิตภพคือการที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเข้าไปหยิบฉวยมามีชาติชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจภพคือการทำงานของใจเวลาใจเราจะทำงานนะยังใจเราอยากดูเนี่ยมันจะต้องหยิบเอาลูกตาขึ้นมาใช้เวลาเราอยากฟังนะจิตมันจะไปหยิบหูขึ้นมาฟังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีอยู่ด้วยวิบากด้วยผลของกรรมทำให้เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่เวลาใช้งานเนี่ยใจมันจะไปหยิบขึ้นมาทีละชิ้นในขณะที่ดูก็จะไม่ได้ฟังในขณะที่ฟังก็ไม่ได้ดูในขณะที่ดูก็ไม่ได้คิดในขณะที่ดูก็ไม่ได้รู้รสไม่ได้ได้กลิ่นงั้นอายตนะหกตัวนะมีเครื่องมือหกตัวที่จะเชื่อมต่อเข้ากับโลกภายนอกเนี่ยเวลาใช้ทีละตัวเมื่อไหร่ที่หยิบเอาตาขึ้นมาจิตมันหยิบตาขึ้นมาเรียกว่ามีชาติได้มาซึ่งอายตนะแล้วหยิบช่วยขึ้นมาทันทีทุกข์ก็จะเกิดทันทีเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวทุกข์นะจิตเราไปหยิบเอาตัวทุกข์ขึ้นมาจิตก็เลยทุกข์ไปด้วยนะฟังแล้วเหมือนยากนะไม่ได้ยากอะไรหรอกสรุปง่ายๆก็คือเราจะไม่ละตัวทุกข์ตัวที่เราละคือตัวสมุทัยที่พระพุทธเจ้าสอนทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละทุกข์ละไม่ได้ตัวทุกข์เป็นผลต้องละสมุทัยคือตัวเหตุเหตุของความทุกข์ทางใจเราก็คือตัวตัณหาตัวอยากสังเกตดูเราค่อยๆภาวนาดูของจริงอย่าเชื่อดูของจริงๆว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากจิตใจเกิดความทุกข์จริงหรือไม่จริงห้ามเชื่อนะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนโง่คนงี่เง่าใครบอกอะไรก็เชื่อเป็นศาสนาของคนที่ต้องพึ่งตัวเองต้องสังเกตเอาใช้สติใช้ปัญญาเรียนรู้ความจริงเข้าไปดูซิจริงหรือเปล่าเวลามีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีไปดูจากของจริงนะความอยากมีอะไรบ้างอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกทางใจอยากในหกช่องนี้เองอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้เรื่องราวทางใจที่พอใจอยากจะไม่เห็นรูปที่ไม่พอใจอยากไม่ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจอยากไม่ได้กลิ่นที่ไม่พอใจอยากไม่ได้รสที่ไม่พอใจอยากไม่ได้สัมผัสทางกายที่ไม่พอใจอยากไม่ได้เรื่องราวอยากที่ยังไม่ได้เรื่องราวทางใจที่ไม่พอใจแม้ความอยากของเรานะมันพัวพันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองก็พัวพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายกระทำอารมณ์สิ่งที่มากระทบใจนะมันจะมีความอยากได้อารมณ์ที่ดีพออารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นแล้วอยากให้อารมณ์ที่ดีนั้นอยู่นานๆนะอย่างเราอยากได้เห็นรูปสวยๆพอเห็นรูปที่สวยถูกใจอยากให้รูปนั้นอยู่นานๆเ หรือบางทีกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเราอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเร็วๆนะไม่อยากให้มันมีอย่างเวลาเราเจอความเจ็บไข้เราอยากให้ความเจ็บป่วยในร่างกายเราหมดไปเร็วๆเนี่ยความอยากนะมันเกิดอาศัยทวารทั้งหกเกิดขึ้นมาแล้วความอยากมีสามแบบอยากได้อารมณ์ที่ดีพอได้อารมณ์ที่ดีมาอยากให้อารมณ์ที่ดีอยู่นานๆอีกอันหนึ่งอยากให้มันไม่มีไม่เป็นอยากให้อารมณ์ไม่ดีไม่มีนะอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอยากให้มันหมดเร็วๆเนี่ยความอยากเราเป็นแค่นี้เองนะแล้วก็ทำงานอยู่ในหกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละช่องบางทีก็มีความอยากให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นความอยากให้อารมณ์นั้นคงอยู่ความอยากให้อารมณ์นั้นหมดไปจะมีสามแบบอยากให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นอยากได้มาอยากให้อารมณ์นั้นตั้งอยู่อยากให้อารมณ์นั้นดับไปความอยากมีเท่านี้เองนะมีสามแบบนี้เองอยู่ในหกช่องทางมันมีชื่อภาษาแขกอยากให้ได้อารมณ์มาอยากให้มันมีขึ้นมาเรียกว่ากามตัณหาอยากให้มันทรงอยู่ตั้งอยู่เรียกว่าภวตัณหาอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวตัณหางั้นเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นอยากได้อารมณ์อยากให้อารมณ์คงอยู่อยากให้อารมณ์ดับไปแค่มีอยู่แค่นี้เองงั้นต้นตอที่ใจเราจะทุกข์นะคือตัณหาตัณหาเนี่ยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเวลาเกิดก็เกิดได้สามลักษณะอยากให้มีขึ้นมาอยากให้คงอยู่อยากให้หายไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้คงอยู่ไหมไม่อยากอยากให้หายไปใช่ไหมเวลาอยู่เฉยๆเงาๆก็เที่ยวแสสายเที่ยวดูโน่นเที่ยวฟังนี่ไปด้วยเปิดเพลงฟังกะจะฟังเพลงให้เพลาะๆนะกลายเป็นมีเสียงนักการเมืองด่ากันดูสิจากอยากฟังอะไรที่ดีกลายเป็นของไม่ดีขึ้นมาฟังคนทะเลาะกันอะไรเงี้ยคราวนี้ก็อยากใหม่ละอยากให้เสียงนี้หายไปเนี่ยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นนะไปดูก่อนนะอันแรกเลยว่าทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นจริงไหมนะไปหัดดูตัวนี้นะอยากกินข้าวทันทีที่อยากเนี่ยทุกข์ไหมไปดูของจริงนะอยากเข้าห้องน้ำทุกข์ไหมอยากเข้าห้องน้ำทุกข์นะแต่บางคนเข้าไปเสริมสวยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสริมสวยในห้องน้ำมีมือถือเปิดสองหน้าได้เสริมสวยได้แต่ก่อนต้องเข้าห้องน้ำบางคนต้องการขับถ่ายแต่อุ้ยแถวยาวมากเลยพวกเสริมสวยเยอะอะไรเงี้ยเราเห็นอย่างนั้นโทสามีขึ้นไม่ได้อย่างใจไปดูของจริงว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วความทุกข์เกิดขึ้นจริงไหมคนทั่วๆไปที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะคิดว่าเวลาความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ยังไม่เกิดต้องไม่สมอยากซะก่อนความทุกข์ถึงจะเกิดพวกเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ได้ตื่นเขินขนาดนั้นนะไม่ใช่ต้องรอให้ผิดหวังก่อนไม่สมหวังก่อนนะไม่สมอยากก่อนแล้วความทุกข์ถึงจะเกิดเราไปเรียนรู้ความจริงของจิตใจของเราทุกครั้งที่อยากความทุกข์จะเกิดทันทีไปดูเอานะทุกคราวที่อยากจะสมอยากหรือไม่สมอยากความทุกข์ก็เกิดเรียบร้อยแล้วล่ะอย่างเราอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งทันทีที่อยากจะจีบสาวเนี่ยจิตเครียดไหมจิตต้องคิดไหมว่าทำยังไงจะจีบเขาได้เนี่ยยิ่งเราอยากมากเลยต้องการคนนี้มากๆเลยความอยากยิ่งรุนแรงนะความเครียดของเราก็ยิ่งรุนแรงไปดูเถอะทันทีที่อยากนะใจเครียดทันทีทุกข์เกิดขึ้นทันทีในใจเราถ้าไม่สมอยากก็ทุกข์แรงขึ้นไปซ้ำซ้อนถ้าสมอยากนะความทุกข์ก็น้อยหน่อยมันทุกข์ตอนที่อยากแต่พอสมอยากแล้วไม่ทุกข์ละหมดหน้าที่แต่พอไม่สมอยากนะจะทุกข์อยู่ช่วงหนึ่งจนกว่าจะไปอยากเรื่องใหม่พออยากใหม่ก็ทุกข์ด้วยเรื่องใหม่นะ ธรรมะไม่ใช่ของคิดเอาเองไม่ใช่ปรัชญาที่จะเชื่อด้วยเหตุด้วยผลนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเห็นจริงๆงั้นวันนี้ให้กันบ้านกับทุกๆคนไปดูใจของเราซิเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันมีความทุกข์ไหมความอยากอันแรกเลยก็คืออยากดูว่าเวลามีความอยากแล้วมันจะทุกข์ไหมมันเริ่มอยากตั้งแต่ตรงนี้เลยพอได้ฟังหลวงพ่อพูดนะให้ไปดูความอยากมันก็จะเริ่มอยากดูความอยากแล้วรู้สึกไหมใจชักกระเฮี้ยนกระหืออยากไปดูแล้วรู้สึกไหมแต่ใจที่กระเฮี้ยนกระหือจะไปดูความอยากรู้สึกไหมว่าถูกบีบคั้นแล้วแต่มันยังบีบคั้นไม่แรงบีบคั้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคนไม่มีสติปัญญาจะรู้สึกว่ามีความสุขนะเวลาเราถูกนวดสมมติเราไปหาหมอนวดเนี่ยเขานวดบีบไม่แรงเดินแข้งขาหักรู้สึกไหมตอนบีบก็เจ็บนะเพราะเขาปล่อยรู้สึกมีความสุขทำไมมีความสุขก็เพราะเขาเลิกบีบตอนเขากดเส้นอยู่เจ็บนวดจนระบมไปทั้งตัวเลยนะแล้วก็พอเขาหยุดนวดมีความสุขเหมือนเรื่องบางคนไปเข้าคอร์สบางคอร์สนะคอร์สกรรมฐานเนี่ยเครียดที่สุดเลยห้ามพูดห้ามโน้นห้ามนี้นะจะเดินก็ต้องเดินช้าๆกำหนดไปเรื่อยจะนั่งก็ต้องนั่งลำบากจะหายใจก็ต้องกำหนดมีงานที่เครียดตลอดวันตลอดคืนเลยวันที่จะได้กลับบ้านเนี่ยจะผ่อนคลายวันที่7จะกลับบ้านแล้วมีความสุขแล้วก็เลยไปเล่ากันต่อเข้าคอร์สนี้ดีนะมีความสุขจริงๆเลยแน่นอนมีความสุขเพราะตกนรกมาแล้วนะกำลังพ้นจากนรกมีความสุขแน่นอนนะเนี่ยมันเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นเรียนรู้ของจริงนะเรียนรู้ความจริงเข้าไปที่เรารู้สึกมีความสุขเนี่ยเพราะทุกข์มันน้อยลงนี่คือความจริงที่รู้สึกมีความสุขนะเพราะตอนนั้นทุกข์มันน้อยลงนะถ้าช่วงไหนทุกข์มันเพิ่มขึ้นก็จะรู้สึกว่ามีความทุกข์แต่พอทุกข์น้อยลงจะรู้สึกมีความสุขมันหลอกๆเรานะนี่ใจเราเนี่ยอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์ตลอดเวลาความสุขความทุกข์มันอยู่กับชีวิตเราเองหนีไม่ได้หรอกนี่คนทั่วไปมันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงอยากอะไรอยากมีความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นอยากให้ความสุขตั้งอยู่เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ความทุกข์หายไปนะหรือคนธรรมดานะเกลียดความทุกข์ความทุกข์ยังไม่เกิดก็กลุ้มใจแล้วกลัวมันเกิดพอมันเกิดก็อยากให้มันหายไปพอหายไปก็ดีใจดีใจไปเดียวๆนะความดีใจอยู่ชั่วคราวก็หายไปอีกแล้วนะความอยากอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วงั้นตัวที่บงการทำให้ชีวิตเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะคือความอยากไปดูเถอะมันอยากอะไรมันอยากได้อารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่มีความสุขมันอยากได้อยากอะไรอีกอยากให้ไม่มีอารมณ์ที่มีความทุกข์มันติดใจในรสชาติของความสุขมันชิงชังรสชาติของความทุกข์นะมันก็เลยอยากขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไรสติปัญญาเราแก่กล้ามากขึ้นไปอีกเรารู้ว่าความสุขความทุกข์นะเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราเริ่มรู้ความจริงของขันธ์5นะความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวในความเป็นจริงคือทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยแต่พอทุกข์น้อยๆเรารู้สึกสุขเท่านั้นเองเมื่อไรปัญญาเราแก่กล้าถึงขีดสุดนะรู้ว่านอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดคือทุกข์มันเกิดสิ่งที่ดับไปทั้งหมดคือทุกข์มันดับเห็นตรงนี้นะก็เรียกว่าทำลายอวิชชาลงไปได้อวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้ความดับของทุกข์ไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความดับของทุกข์ไม่รู้เรื่องทุกข์นะกับความดับทุกข์นั่นเองงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์นะเรื่องความดับทุกข์ท่านก็สอนอะไรเป็นทุกข์ กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เวลาเรายึดถือกายก็ทุกข์ขึ้นมายึดถือใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วทำไมกายนี้ใจนี้ทำความทุกข์ขึ้นมาในใจได้เพราะมันมีความอยากความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์อย่างเราพวกเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายเราคือตัวทุกข์นะเรารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยถ้าอย่างแข็งแรงอย่างหนุ่มอย่างสาวร่างกายนี้มีความสุขนานๆทุกทีแต่คนมีสติปัญญาเนี่ยจะรู้ว่าร่างกายนี้มีทุกข์ตลอดเวลาทุกสิ่งที่เรามีอยู่ขนาดนี้กำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายร่างกายเราเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปนะถูกบีบคั้นตลอดเวลาถูกบีบคั้นด้วยความหนาวด้วยความร้อนด้วยความหิวกระหายนะด้วยการที่ธาตุขันธ์มันทำงานไม่สมบูรณ์กินเข้าไปแล้วไม่ถ่ายก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายได้ถูกความร้อนถูกความเย็นก็แตกสลายได้นะเนี่ยร่างกายนะมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่นะแต่เราไม่มีสติปัญญาเราก็รู้สึกร่างกายเราดีร่างกายเรายังสวยยังงามยังแข็งแรงอยู่ถ้าเรามีสติปัญญาเราจะรู้สึกนะร่างกายนี้กำลังถูกทรมานอยู่นะถูกบีบคั้นอยู่เนี่ยเรียนให้เห็นความจริงนะดูความจริงลงไปเพื่อจะได้ล้างความเห็นผิดสุดท้ายจะเห็นว่าร่างกายมีแต่ทุกข์นะเราจะทดสอบดูลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะทุกข์หรือสุขทุกข์แค่หายใจเข้ายังทุกข์เลยทำไมเราต้องหายใจออกเพราะเราทุกข์จากการหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆสิหายใจออกให้ยาวสุดขีดทุกข์หรือสุขเห็นไหมหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์มันทุกข์ไหมความจริงคือมันทุกข์ใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนการหายใจเพราะเราจะหนีทุกข์เราหายใจเข้าไปแล้วก็ทุกข์เราก็หนีด้วยการหายใจออกหายใจออกแล้วก็ทุกข์เราก็หายใจเข้าเพื่อจะหนีการหายใจออกหนีทุกข์จากการหายใจออกเนี่ยเราหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลานะงั้นถ้าเรามีสติปัญญาเรียนรู้ลงมาร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเนี่ยเรียนรู้ให้เห็นความจริงของกายของใจการเรียนรู้ให้เห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานงั้นที่เราฝึกวิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันคือทุกข์นะเรียนไปเรื่อยๆในที่สุดก็รู้โอ้ขันธ์ห้ามเป็นทุกข์นะแต่แก้ไขไม่ได้มันทุกข์จริงๆทุกข์โดยตัวของมันเองห้ามไม่ได้ใจมันยอมรับความจริงตรงนี้ใจจะไม่เกิดความอยากเมื่อไรใจยอมรับความจริงใจจะไม่เกิดความอยากถ้ารู้ความจริงของกายว่ากายนี่คือตัวทุกข์แน่นอนมันจะไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความอยากที่จะให้ร่างกายมีความสุขไม่เกิดความอยากที่จะให้ร่างกายพ้นทุกข์หรือถ้าเราเห็นความจริงของจิตใจมากนะจิตใจเนี่ยเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ทุกข์อะไรเงี้ยตลอดเวลาห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้รู้ความจริงจิตใจมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะยอมรับความจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไอ้ความรู้สึกสุขนะมันเป็นความรู้สึกเปรียบเทียบกับความรู้สึกทุกข์เท่านั้นเองเอาเข้าจริงหาสาระแก่นสารไม่ได้อย่างคนโง่ในโลกนี้เต็มไปหมดดิ้นรนแสวงหาความสุขหาความเพลิดเพลินพอใจแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มพวกเราหาความสุขมาตั้งแต่เกิดแล้วรู้สึกไหมมันเคยอิ่มมันเคยเต็มไหมมันพร่องอยู่ตลอดเวลานะมันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาใจเราเนี่ยไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงเลยนะอุตส่าห์หาเงินเก็บเงินแทบตายนะจะไปเที่ยวเมืองนอกหวังว่าจะมีความสุขไปแล้วก็งั้นๆอ่ะพอกลับมานะเสียเงินตั้งเยอะแยะเลยบางคนเป็นหนี้เลยนะไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาแล้วก็มีทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยเหน็ดเหนื่อยแทบตายเพื่อดิ้นรนหาความสุขมาปลนเปลือร่างกายจิตใจเหน็ดเหนื่อยแทบตายนะเพื่อดิ้นรนขจัดความทุกข์ในร่างกายจิตใจแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จความทุกข์เป็นของประจำมีของที่แนบติดอยู่กับกายกับใจของเรานี่เอง เรียนจนเห็นความจริงนะแล้วมันจะรู้ว่าร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกความอยากให้ร่างกายจิตใจมีความสุขความอยากให้ร่างกายจิตใจพ้นจากความทุกข์นะก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาเราอยากให้ร่างกายมีความสุขเราทำอะไรบ้างเราก็หาที่กินที่เที่ยวที่เล่นที่พักผ่อนเห็นไหมก็แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่พอใจแล้วรู้สึกว่าถ้าได้มาแล้วร่างกายเราจะดีอย่างไปหาของอร่อยกินหวังว่าจะมีความสุขนะร่างกายจะได้มีความสุขหรือบางคนกินวิตามินหลวงพ่อก็ถูกหมอบังคับกินวิตามินวันละ5 เม็ดนะ5 อย่างกินวิตามินอร่อยไหมไม่อร่อยฮะให้กินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งนะอร่อยกว่าแล้วถูกกว่ากันเยอะเลยวิตามินแพงเนี่ยเราต้องกินต้องอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อกินไปไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทําให้เรามีความสุขนะไม่ได้รู้สึกว่าทําให้ร่างกายมีความสุขอะรู้สึกแค่บําบัดทุกข์เท่านั้นเองเหมือนกินข้าวเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าทําให้มีความสุขนะกินเพื่อบําบัดความทุกข์เพื่อลดความทรมานเท่านั้นเองงั้นเวลาเราบริโภคนะเราเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรนะใจมันไม่ได้คิดว่าจะพ้นจากทุกข์หรอกมีแค่ว่าบรรเทาความทุกข์ทรมานลงนะอย่างถ้าเราเห็นแสงจ้ามากๆใช่ไหมมันทรมานนะแล้วก็หลับตาซะอะไรเงี้ยนะก็รู้จักรักษาลูกตานะเพื่อจะได้ทุกข์น้อยหน่อยแต่จะรู้สึกไหมว่าตาเป็นของดีของวิเศษตาเป็นของเที่ยงไม่รู้สึกเลยนะค่อยๆเรียนนะค่อยๆสังเกตดูจากของจริงไม่ต้องฟังใครสอนหรอกดูจากของจริงอันแรกเลยดูไปซิเวลามีความอยากเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นจริงไหมไปดูตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยๆสาวลงไปจนถึงต้นตอของความอยากต้นตอของมันก็คือความโง่ความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่เองว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์พอไม่รู้ตรงนี้มันก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากบอกแล้วนะความอยากมันไม่มีอะไรมากหรอกมันอยากได้มาอยากรักษาไว้อยากให้หมดไปอยากให้อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะอยากให้อารมณ์อย่างนี้คงอยู่อยากให้อารมณ์นี้หมดไปทำไมมันอยากอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันรักตัวเองมันอยากได้สุขมันเกลียดทุกข์เพราะว่ามันรู้สึกกายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราร่างกายนี้เราอยากให้มันมีแต่ความสุขจิตใจนี้เราก็อยากให้มีความสุขไม่อยากให้มันทุกข์ทั้งๆที่ความจริงมันคือตัวทุกข์วันใดที่เห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์เราจะบรรลุพระอรหันต์พระอรหันต์คือคนที่เรียนจบแล้วหลักสูตรของพระพุทธเจ้าสาวลงไปจนถึงต้นเหตุของเราเอาเริ่มต้นก่อนมีอยากเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นไปดูว่าจริงหรือเปล่าไปดูตรงนี้ก่อนนะแล้วต่อไปค่อยดูอยากเพราะอะไรอยากเพราะไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าวันใดรู้ความจริงของรูปนามกายใจว่ามันคือทุกข์ความอยากก็จะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากมีตั้งเยอะตั้งแยะนะอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสนี่ย่อๆลงมานะอยากได้6 ช่องทางอยากได้อารมณ์อยากเกี่ยวข้องกับอารมณ์6 อย่างนะไม่ได้อยากได้มาอย่างเดียวบางทีอยากให้คงอยู่อยากให้หมดไปในอารมณ์6 ช่องนี้รวมแล้วได้18 แบบใช่ไหม3 × 6ได้เท่าไหร่แต่ละช่องมี3 แบบอยากได้มาอยากให้คงอยู่อยากให้หมดไปนะงั้นตัณหามี18 อย่างนี่ขยายออกไปอีกนะรวมแล้วกิเลส1,500ตัณหา108นะแต่เราไม่ต้องเรียนถึง108เรียนได้18 อย่างก็สุดยอดแล้วนะระดับสาวกเรียนได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วถ้ารู้ใจอันเดียวจะรู้ทั้งหมดนะรู้ใจอันเดียวจะรู้ทั้งหมดต่อไปกินข้าวแล้วไปดูว่าเวลาความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอย่าเชื่อนะต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งแหมมันประทับลงไปในใจเป็นตราประทับสแตมป์ลงไปในใจไม่มีคลอนแคลนอีกแล้วนะไปดูนิมนต์เลยครับ